көн, дуслар. Біз сізіні гүл бақша тапшыруына шақырабыз.
Оны біз Илназ білен Айсулу алып барабыз. Бүгін біз сізіні табиғат құшағына сәйхетке алып шығарбыз. Матур жырлар, шығырлар, әкетлер тыңларбыз. Әйдегіз киттік!
Кызлар жетті, жилләр істі, яуда салқы.
Яфрақ, уйны яфрақ, хаваларда әйләнеп. Бүгін бізнің бақшабызда уза яфрақ бейрәме. Әйе, бу күннәрдә балалар бақшаларында көзге бейрәмнәр, яфрақ бейрәмнәре уза. Октябрь ойы да узып бара, дуслар. Күннәр дә бераз салкынайды, яқтылық та кими бара. Ә сез беләсезме? Безнең якта хәзер төн яқышлары күренә башлады. Урманда кара бүрекләрне күрергә була. Алар кышкы салкыннардан да курыкмыйлар. Җырларын ишетсәм, исен китәрлек. Сыерчыклардан бер дә калышмыйлар инде.
Әнә, тыңлагыз әле. Тәрәс қоршындағы ағашта бір қыш фью-фью деп шатланып сайрай. Бізнің бұш қол білен келмегенне сезе алар. Әйдегіз, тапшыруны тыңлап бітірейік те, жимнәрі біз білен сайлар бі сөзлерін.
Құшларға әлі урманда тұқланырға жим табып бола. Ағай башында қалған миләшләрне дә яяты башыялар. Миләшләр біткәш, артыш үзләп китәләр. Алар шыршы күркәсе ұрлықларын да яраты башылар.
Песнәкләр сезнең тәрәзәне шакыгандыр инде. Салкыннар җиткәч алар урманнан кешеләр яши торган урыннарга күченәләр. Алда гына түгел, шәһәрдә дә еш очратабыз аларны. Алар җим сорап, безнең тәрәзәгә дә килеп куна. Кыш җиткәндә без аларга җимлек ясап беләбез. Алар бер көтү булып, пырхылдап килеп куналар да, мин салган җимләрне ашый башлыйлар. Шундый матурлар, шундый кызыклар алар.
Кышын бездә яшиләр, песнәкләр һәм чыпчыклар. Күгәрченнәр шәүкәләр, тагын башка кошчыклар. Күгәрченнәр шәүкәләр, тагын башка кошчыклар. Кыен була аларга, кышын салкыннар җиткәч. Ашыгалар, туалар, ашарга җимләр беткәч. Ашыгалар, туалар, ашарга җимләр беткәч. Шундый салкын кышларда, бу сөекле кошларга, балалар ярдәм итә, рәхәт тыныш кошларга. Балалар ярдәм итә, рәхәт тыныш кошларга. Җим сибәләр аларга, оя ясый балалар. Шатланышып кошкайлар, канатларын кагалар. Шатланышып кошкайлар, канатларын кагалар.
Хәзер нәниусар безга сүз бирик.
Минем исемем Камилә. Бүген сезгә сөйлим бер шигер. Кыш турында Резидә Валиева язган. Бушап калган иген басулары, җырлар тынган, сүнгән учаклар, куркынгандай, көзге усал җилдән дерелдәшеп тора усаклар. Чуар күлмәк кигән моңсу урман, сары төсле аранда куярган, үпкәләгән төсле бар табигать, йөзен чыткан, кашын җыярган.
Минем исемем Алия. Без рәхәтләнеп урамда уйныйбыз. Дуслар белән йөрибез. Менә мин сезгә хәзер шигырьне сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим көз йөри. Авырыларда көз көйләрен уйнап, агачларны сары төскә буяп, какларга җиләк җимеш элеп, агач төпләренә гөмбәт төзеп, урман буйлап алтын көз йөри. Кышыл-кышыл бодай арыз җыеп, саламнардан зур эскертләр куеп, кара җирне үҗем белән каплап, тракторлар белән гөрләп шаулап, кырлар буйлап уңган кыз йөри.
Минем исемем Айгел. Бик күп шигырьләр өйрәндек. Хәзер берсен сезгә сөйләп күрсәтәм. Көзге урман. Ябалак кар яуган төсле, яфрак ява. Кыштыр, кыштыр, йөя урман икеләнә, көз түгелдер, кыштыр, кыштыр, сукмаклар гөл туры-туры, алар урман коридоры, юлга калын пала җәя, яфракларның саргылт хоры, миләш кызылдан төренгән, яфрак кызыл, тәлгәш кызыл, каен сарыдан киенгән, урман күрке, урман кызы, тымызык җил исеп уза, Күзге урман күйен суза, баланнардан муенсалар, аланнарга кылганнар. Песнәк оча, ул ашыга, тизрәк авылга кайтырга, кызлар киткән кышлар өчен авыл ямен байытырга.
Шәйхиман Нурның «Яхшы бел» дигән шигырын 4 яшьлек Әдилә Миңнуллина сөйләвендә тыңлыйк. Бу шигырь безгә үз ана телебезне белергә кирәк икәнен искәртә.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел, Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң-анаң, әби-бабаң сине сөйә торган тел. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телен, хаманма үз телен.
Мин дә бер шигыр сөйлим әле. Әнкәй дигән әлеге шигырьне шагыйр Фәннур абый Сафин язган. Үз илем бар, рәхмәт әнкәй. Үз телем бар, рәхмәт әнкәй. Дөньяларда ямнәр табып, дулкынланып, ярсып, янып, яшәү шундый рәхәт әнкәй. Барысы өчен рәхмәт әнкәй. Озын-озак яшә әнкәй. Хәзер Муса Закиров сөйләвендә Инҗе апа Мөтминованың туган телем шигырын тыңлыйк.
Дөньяда иң-иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң-иң матур тел ул минем туган телем. Балам диеп туган телдә эндәшә миңә әткәм, әниемде мәнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп яшим мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Иң изге хисләремне мин туган телдә аңлатам. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим мин, яратам.
Диләрә Тахватуллина татар кызы дигән шигыр өйрәнгән. Әйдәгез тыңлыйк әле.
Татар кызы, гади татар кызы, мин ерактан түгел Казаннан, Татарстан минем туган җирем, Россия дәүләтеннән дан алган, бәйсезлекне яулап ала белгән. Мин лап гади татар баласы, манарамда аям балкып тора, туган җирем Казан каласы, Россиялегенә агыла җир. Татар моңы җиңү яуларга, Мәскәүләрне иңле татар кызы, милләт белгән горур кан анда. Татар кызы, гади татар кызы, мин ерактан түгел Казаннан, борынгыдан татар халкын минем, булган татар дигән дан алган.
Диләрә бигрәк матур сөйләде бу шигырьне. Хәзер инде шундый ук матур җыр да тыңлыйсы килә. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк та, кушылып җырлыйк та.
Ялкын чаткысы, татар кызы, таң ялдызы,
иртәгә әтиләр көнен билгеләп үтәбез. Ул бездә 2021 елдан бирле уздырыла. Әтиләр көне ел саен октябрьнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Быел ул нәкъ менә 15 октябрьгә туры килә. Мин дә әтиемне бәйрәм белән котлыйм. Безне куандырып, сәләмәт булуын телим. Сез дә, дусларым, әтиләрегезгә бүләк ясагыз. Иртәгә әтиләр көне. Хәзер әкият тыңларга вакыт җитте. Безгә аны әкиятче Батулла бабай сөйләр. Хәзер урыныбызны Батулла бабайга бирәбез.
Бер тапкыр шулай әтәш кыймага менгән дә дип кычкыра башлаган. Уянагыз, йорт хайваннары, әйдәгез, әйлән, бәйлән уйныбыз. Махмай килгән, мин риза дигән. Үрдәк килгән, бак, 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 мин риза дигән. Бака килгән, мин дә уйным дигән. Тавык килгән, кыт-кытык, кыт-кытык, мин дә катнашам дигән. Бахбай килгән, мине дә алыгыз уенга дигән. Каз килгән, кыйгап, кыйгап, мин дә әйлән, бәйлән уйным дигән. Песи килгән, мрррмяу, мин дә уйнымын дигән. Барша җанварлар да әйлән-бәйлән уйный башлаганнар. Хәтта бакчадагы керпе белән идән астындагы тышкан да ишек алдына атылып чыкканнар ди. Дустар рәхәтләнеп җырлаганнар, рәхәтләнеп биегәннәр. Әйлән, бәйлән уйныйбыз, матур җырлар җырлыйбыз, беребез гармон, беребез курай, беребез кулбыз, уйныйбыз, уйныйбыз да уйныйбыз, өзмейбез дә куймыйбыз, һичкә хәтле уйнасак та бер дә уйнап туймыйбыз. Әйлән, бәйлән уйныйбыз, әллә әйлән уйныйбыз, әллә бәйлән уйныйбыз, әллә сәйлән җыйныйбыз, әллә ләйсән җыйныйбыз, өзмейбез дә куймыйбыз, өзмейбез дә куймыйбыз, бер дә уйнап туймыйбыз дип, бик узак уйнагач, кич җиткәч йокларга таралганнар.
Менә, дусларым, без бүген көзге матурлык турында сөйләдек, дусларыбыз сөйләвендә шигырьләр тыңладык, бергәләп җырлар да җырладык. Батулла бабай да бик матур әкиятләр сөйләде. Безгә рәхәт булды, сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Гөл бакчада бүген сезне Илназ белән Айсылу озатып йөрде. Бүгенгә саубулашып торабыз.
Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп, саубулашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммалый коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.